Laudetur Jesus Christus.
Pochválený buď Ježiš Kristus.
Vatikánsky rozhlas sa vám hlási po slovensky.
Milí poslucháči, aj dnes vás vítame pri počúvaní nášho vysielania. Prvá časť dnešného programu bude patriť spravodajstvu z generálnej audiencie, v rámci ktorej sa Svätý Otec venoval osobnostiam dvoch veľkých kresťanských autorov z talianského poloostrova z obdobia po páde západorímskej ríše, Boécia a Kasiodora.
V druhej časti vám ponúkneme aktuálne správy zo života cirkvi. Prajeme vám pokojný večer a príjemné počúvanie.
Vatikán. V katechéze na dnešnej generálnej audiencii sa pápež Benedikt XVI venoval osobnostiam dvoch veľkých kresťanských autorov z talianského poloostrova z obdobia po páde západorímskej ríše, Boécia a Kasiodora. Boéciu sa narodil v Ríme okolo roku 480 zo vznešeného rodu Aniciovcov. Už ako mladý vstúpil do verejného života, vo veku 25 rokov sa stal senátorom.
Fedele alla tradizione della sua famiglia, si impegnò in politica, convinto che si potessero temperare insieme le linee portanti della società romana.
Verný tradícii svojej rodiny vstúpil do politiky, presvedčený, že je možno spojiť podstatné línie rímskej spoločnosti s hodnotami nových národov. A v tomto novom čase stretu kultúr považoval za svoje poslanie zjednotiť a spojiť tieto dve kultúry, klasickú rímsku s rodiacou sa kultúrou ostrogótov. Taký aktívny v politike bol aj pod vládou Teodoricha, ktorý ho v prvých chvíľach veľmi obdivoval. Napriek tejto svojej verejnej aktivite Boécius nezanedbával štúdium, zaoberajúca predovšetkým prehlbovaním filozoficko-náboženských tém. Napísal však aj príručky aritmetiky, geometrie, hudby či astronómie, všetko so zámerom odovzdať novým generáciám a novým časom veľkú grécko-rímsku kultúru.
Tutto nell'intenzione di trasmettere alla nuova generazione nuovi tempi la grande cultura.
Ako ďalej uviedol Benedikt XVI, Boéciovo najznámejšie dielo je De consolazione filosofie, o úteche filozofie, ktoré napísal vo väzení kvôli tomu, aby dal zmysel svojmu nespravodlivému zadržaniu.
Era stato infatti accusato di complotto contro il Teodorico per aver assunto la difesa in giudizio di un amico, il senatore Albino, ma questo era un pretesto.
Bol obvinený z komplotu proti kráľovi Teodorichovi, keď sa pri jednom spore pridal na stranu svojho priateľa, senátora Albína. Ale išlo iba o predsudok. V skutočnosti Teodorich, Arián a Barbar podozrieval Boécia, že sympatizuje s byzantským imperátorom Justinianom. Bol odsúdený na smrť a popravený 23. októbra 524 iba vo veku 44 rokov. Práve tento dramatický koniec a skúsenosť, ktorá mu predchádzala, mu umožňuje prihovoriť sa aj súčasnému človeku a predovšetkým mnohým ľuďom, ktorí podstupujú taký istý osud kvôli nespravodlivosti, prítomnej v toľkých nespočetných oblastiach ľudskej spravodlivosti. V tomto svojom diele vo väzení hľadá útechu, hľadá svetlo, hľadá múdrosť a hovorí, že sa naučil rozpoznávať práve v tejto situácii medzi zdanlivým dobrom, ktoré vo väzení neexistuje, a skutočným dobrom ako autentickým priateľstvom, ktoré ani vo väzení neprestáva existovať. Najväčším dobrom je Boh. Boécius sa naučil, a učí to aj nás, neupadať do fatalizmu, ktorý ničí nádej. Učí nás, že vo svete nevládne osud, ale prozreteľnosť, ktorá má svoju konkrétnu tvár. A s prozreteľnosťou možno aj hovoriť, pretože prozreteľnosť je Boh. Tak aj vo väzení mu zostáva možnosť modliť sa, čiže rozprávať sa s tým, ktorý nás zachraňuje.
E così anche nel carcere rimane la possibilità della preghiera, del dialogo con colui.
Ako poznamenal Svätý Otec, filozofia v zmysle hľadania skutočnej múdrosti je podľa Boécia pravým liekom duše. Na druhej strane človek môže zakúsiť pravé šťastie len vo svojom vlastnom vnútri. Vďaka tomu Boécius dokáže nájsť zmysel v tom, že svoju osobnú tragédiu vidí vo svetle textu jednej z kníh Starého zákona, knihy múdrosti. Proti múdrosti zlo nemôže zvíťaziť. Ona sa rozprestiera po celej zemi a dobrom ovláda všetky veci.
L'adversa fortuna permette, come detto, di discernere bene veri e falsi, amici veri e falsi.
Adversa fortuna v skutku dovoluje rozpoznať falošných priateľov od tých skutočných a objasňuje, že nič nie je pre človeka cennejšie ako skutočné priateľstvo. Prijať fatalisticky nejaké utrpenie je absolútne nebezpečné, ako hovorí Boecius, pretože odstraňuje od koreňov samotnú možnosť modlitby a teologálnej nádeje, ktoré sú základom vzťahu človeka s Bohom.
Mentre la providenza ci permette sempre di stare in rapporto di amicizia con Dio.
Podľa Benedikta XVI. Záverečná časť De consolatione filozofie môže byť považovaná za syntézu celého učenia, ktoré Boecius adresuje sebe samému a tým, ktorí by sa mohli nachádzať v tých istých okolnostiach. Vo väzení píše nasledujúce slová.
Combattete dunque i vizi. Dedicatevi ad una vita virtuosa orientata dalla speranza che spinge in alto il cuore fino a raggiungere il cielo.
Bojujte proti nerestiam, odovzdajte sa cnostnému životu, riadenému nádejou, ktorá vedie srdce k výšinám, až k nebesiam, s modlitbami živenými pokorou. Každý väzeň bez rozdielu dôvodu, kvôli ktorému skončil za mrežami, vycíti, aká je ťažká táto mimoriadna ľudská skúsenosť. Predovšetkým, keď je zhoršená, ako sa to stalo Boeciovi, použitím mučenia. Obzvlášť absurdná je situácia tých, ktorí sú mučení až na smrť bez akéhokoľvek iného dôvodu než pre svoje presvedčenie, či už životné, politické alebo náboženské. Boecius, symbol nesmierneho množstva nespravodlivo odsúdených väzňov všetkých čias, sa stal vstupnou bránou ku kontemplácii mysteriózneho ukrižovaného z Golgoty.
Boecius, symbol di numero immenso di detenuti ingiustamente di tutti i tempi e di tutte le latitudini è di fatto oggettiva porta di ingresso alla contemplazione del mistero del crocifisso di Golgota.
Boeciov súčasník bol Marcus Aurelius Cassiodor, Kalabríča narodený z Quillace okolo roku 485 a zomrel, naplnený dňami, vo Viváriu okolo roku 580.
Uomo di alto livello sociale anche lui si dedicò alla vita politica e all'impegno culturale come pochi altri nell'Occidente romano del suo tempo.
Aj on, človek z vysokej spoločenskej vrstvy, sa oddal politickému životu a kultúre ako málo kto na rímskom západe tej doby. Snáď jediní, ktorí boli na jeho úrovni v tomto jeho úsilí, boli už spomínaný Boecius a neskorší rímsky pápež Gregor Veľký. Vedomí si nutnosti nenechať upadnúť do zabudnutia celé ľudské a humanistické dedičstvo, nazhromaždené v zlatých časoch Rímskej ríše, Cassiodor veľkodušne spolupracoval na najvyšších úrovniach politiky s novými národmi, ktoré prekročili hranice impéria a usadili sa v Taliansku. A jeho konanie bolo vzorom pre stret kultúr, dialóg a zjednotenie. Historické udalosti mu nedovolili zrealizovať jeho politické a spoločenské sny, ktoré smerovali k vytvoreniu syntézy medzi talianskou, rímsko-kresťanskou tradíciou a novou gótskou kultúrou. Tie isté historické udalosti ho však presvedčili o prozreteľnosti mnížského hnutia, ktoré sa stále viac potvrdzovalo v kresťanských krajoch. Rozhodol sa podporiť ho, obetujúc mu všetko svoje materiálne bohatstvo a svoju duchovnú silu.
Decise di appoggiarlo, dedicando a questo movimento monastico tutte le sue ricchezze materiali e le sue forze spirituali. Nel suo insegnamento attribuito in varie opere, ma soprattutto nel Trattato di Anima e nelle Institutioni Divinarum Literarum.
Vo svojom učení, rozloženom v mnohých dielach, no predovšetkým v jeho traktáte De Anima a v Institutione Divinarum Literarum, modlitba, živená Svätým písmom a predovšetkým častým čítaním žalmov, má vždy centrálnu pozíciu ako nevyhnutný pokrm pre všetkých. Hľa, napríklad, ako tento učený Kalabríčan píše vo svojom úvode k žalmom. Potom, ako som vravene odmietol a zavrhol túžbu po politickej kariére, poznačenej zlou príchuťou svetských starostí a užívajúci žaltár, knihu, ktorá prišla z neba ako skutočný balzam pre dušu, som sa žiarostivo ponoril ako smedný k jeho skúmaniu bez oddychu, aby som sa nechal preniknúť jeho sladkosťou potom, ako som mal dosť nespočetných horkostí života.
To po averne avuto abbastanza delle innumerevoli amarezze della vita attiva.
Na záver generálnej audiencie Svätý Otec udelil veriacim apoštolské požehnanie.
Sit nomen Domini benedictum.
Ex ordum et usque in saeculum.
Adiutorium nostrum in nomine Domini.
Benedicit caelum et terra.
Benedicat vos omnipotens Deus, Pater et Filius et Spiritus Sanctus.
Amen. Počúvate slovenské vysielanie Vatikánskeho rozhlasu. Nasledujú správy.
Vatikán. Vo štvrtok 13. marca sa Svätý Otec stretne s rímskou mládežou, aby sa spoločne pripravili na 23. Svetový deň mládeže, ktorý budú na dieceznej úrovni oslavovať všetky miestne talianske farnosti počas budúcej kvetnej nedele. Témou stretnutia, ktorú vybral Benedikt XVI pre 23. Svetové dni mládeže v Sydney od 15. do 20. júla, budú slová zo skutkov apoštolov. Keď na vás zostúpi Svätý Duch, dostanete silu a budete mi svedkami. Stretnutie sa začne kajúcnou pobožnosťou v Bazilike svätého Petra vo Vatikáne, ktorej bude predsedať Svätý Otec. Už dnes sa na ňu pripravujú farnosti, hnutia či mládežnícke asociácie spolu s mladými rímskej diecézy. K dispozícii bude aj asi 200 kňazov pre vykonávanie sviatosti zmierenia. Vatikánsky štátny sekretár kardinál Tarcisio Bertone zaslal v mene Svätého Otca gratulačný telegram riaditeľovi Vatikánskeho rozhlasu pátrovi Federicovi Lombardimu k 50. výročiu začiatku vysielania Vatikánskeho rozhlasu v Brazílii, ktoré pripadlo na dnešný deň.
Svätý Otec tento týždeň v pondelok prijal na audiencii predstaveného ekumenického hnutia Téze brata Alojza Lozera. Pokračoval tak v tradícii, ktorú začal pápež Ján 23. Bola to už tretia Lozerová súkromná audiencia u pápeža, odkedy sa stal nástupcom zakladateľa Téze brata Rožera Šuca, ktorého v roku 2005 zavraždila duševne chorá žena.
Slovensko. Komentáre ku Svätému písmu. Už onedlho si ich budú môcť prečítať slovenskí čitatelia. Doteraz boli totiž odborné komentáre v nemčine či v angličtine a slovenský preklad chýbal. Komentáre k písmu budú určené nielen pre kňazov či učiteľov teológie, ale aj pre laikov. Dielo sa podarilo vďaka grantu, pričom veľkú zásluhu na tom má nemecká provincia spoločnosti Ježišovej a slovenskí biblisti. Komentáre budú pozostávať z niekoľkých častí. V úvode to budú preklady z hebrejského a gréckého textu, kde bude možné porovnať rozdiely. Ďalej to bude detailná analýza textu určená najmä pre odborníkov s rozborom veršov, sociologického pozadia či termínov. Hovorí jeden z autorov tohto diela, páter Peter Dubovský zo spoločnosti Ježišovej, ktorý vyučuje Starý zákon na Pápežskom biblickom inštitúte v Ríme.
Ďalšou časťou je niečo také, čo by sme mohli nazvať syntéza alebo kompozícia state, kde sa snažíme ukázať určitú dynamiku tej state, ako sa určitý hrdina, napríklad Jakub, ako sa správa Jozef, jeho vnútorný prerod, Abraham alebo iné kontexty, napríklad kontexty mezopotámske. Keď sa rozoberá otázka stvorenia, tak sa rozoberajú rôzne mytologické pozadia, ako to bolo u iných národov a tak ďalej.
Tretia, posledná časť je pastoračná, kde sa autori snažia ukázať, ako by sa táto stať dala použiť v pastorácii. Komentáre bude vydávať vydavateľstvo Dobrá kniha a mali by začať vychádzať v lete. Zatiaľ bol dokončený komentár ku knihe Genesis.
Milí poslucháči, z nášho vysielania je to pre dnešok všetko. Lúčime sa s vami so želaním, ako nám radí Boécius, neupadať do fatalizmu, ktorý ničí ľudskú nádej.
Za pozornosť vám ďakujú Slavka Golisová
a Ľubomír Rebek.
Tešíme sa na stretnutie opäť zajtra.
Laudetur Jesus Christus.